habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo galayso bisha abriilna waa lix sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada qabaa'il ee ka socda hanawaaxiga degmada wallanweyn.
dhacdadii ka dhacday degmada wallanweyn ee gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya, dhacdadaasi oo isugu jirtay laba nooc, dhacdadaas oo ah dil loo geystay dad shacaba oo rayida waxba galabsanin, kuwaasi oo ku mashquulsanaa howlahoodii shaqo.
waxaa kale oo aad dhagaysan doontaan waraysi ku saabsan kufsiga loo geystay laba gabdhood oo da'doodu ay aad u yar tahay.
ummaddeennu dhib badan, dhaqaalo darro, barakacnimo, dagaal sokeeya, qarax, intaba way soo mareen, laakiin tan maanta dhacday saddex jir iyo afar jir inta la qaato ee meel la geysto, la isugu tago, dhabarka la jebiyo, simaha la jebiyo, la isu googooyo, wax horay soomaali uga dhacay ama taariikhda lagu arkay ma aha.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan haddii ilaahay idmo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson oo isbuucii hore uu ku dhacay cudurka loo yaqaano covid sagaal iyo toban ayaa weli ku jira cisbitaalka oo xalay la seexiyey kadib markii ay la soo dirisay xumad aad u daran. xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in mr johnson loo qaaday cisbitaalka si baaritaano dheeriya loogu sameeyo, iyadoo uu xafiisku sidoo kale sheegay in weli ra-iisul wasaaruhu uu si buuxda u maamulayo xukuumaddiisa. ingiriiska ayaa ka mid a waddamada uu xanuunka covid sagaal iyo toban aadka u saameeyey, iyadoo axaddii dalkaasi uu soo wariyey in ka badan lix boqol oo qof oo u dhintay cudurka coronavirus. qaybaha kale ee yurub ayaa muujiyey xoogaa horumar ah toddobaadyo kadib saameynta ba-an ee fayraskani ku yeeshay dalalkaasi. talyaaniga oo diiwaangeliyey dhimashada ugu badan ayaa soo wariyey kororkii ugu hooseeyey muddo laba toddobaad ah, halka spain ay sheegtay in tirada maalinlaha ah ee dhimashada iyo dadka uu cudurku soo ridanayaba ay hoos u dhaceen. dalka maraykankana gobollada galbeedka ee oregon iyo washington ayaa sheegay in kumanaan qalabka caafimaadka ah ee sida weyn loogu baahan yahay ay u diri doonaan magaalada new york oo ah xudunta cudurka coronavirus ee dalka maraykanka. qiyaastii saddex meelood meel ku dhowaad tobanka kun ee qof ee coronavirus ugu geeriyootay dalka maraykanka ayaa ku dhintay magaalada new york. qaybaha kale ee dalka oo ay ku jiraan gobollada pennsylvania iyo colorado ayaa laga walaacsan yahay kiisaska covid sagaal iyo toban ee sii kordhaya. caasimadda maraykanka magaaladan washington ayaa haatan ka mid noqotay goobaha aadka uu cudurka coronavirus ugu sii badanayo, iyadoo caasimaddu ay xaqiijisay qiyaastii kun kiis oo coronavirus ah. ra-iisul wasaaraha dalka jaban shinzo abe ayaa ku dhawaaqi doona xaalad deg dega oo looga jawaabayo tirada sii kordhaysa ee dadka uu cudurka coronavirus ku dhacaya dalkaasi. go-aankan ayaa beri oo talaada ah waxuu ka dhaqangeli doonaa magaalada tokiyo iyo magaalada dekedda leh ee osaka. go-aankan xaaladda deg dega ah ayaa awood u siinaysa guddoomiyaasha gobollada inay amar ku siin karaan dadku inay guryaha joogaan, islamarkaasina ay xiri karaan iskuullada iyo ganacsiyada. ra-iisul wasaare abe ayaa in muddo ahba wuxuu ka cagajiidayay inuu ku dhawaaqo xaalad deg deg ah, hase ahaatee waxay u muuqataa in tallaabadan uu qaatay kadib markii magaalada tokiyo ay soo warisay boqol afartan iyo saddex kiis oo cusub oo coronavirus ah axaddii shalay, taasi oo ah tiradii ugu badneed ee maalin gudaheed dalkaasi laga xaqiijiyo. jaban ayaa diiwaan gelisay ilaa saddex kun iyo shan boqol oo kiis oo coronavirus ah, iyadoo dalkaasina cudurku ku dilay dadka badan toddobaatan qof. ugu dambeyntiina saraakiisha koonfurta dalka Ciraaq ayaa sheegay in saddex gantaal ay ku dhaceen maanta Isniina agagaarka goob shidaal oo ay leedahay shirkadda Jinabi ah. Gantaalaha ayaa beegsaday aagga Burjisiya ee magaalada Basra oo ah magaalo muhiim ah oo ku taalla koonfurta dalka Ciraaq. Saraakiisha ayaa sheegay in gantaal ridaha laga helay goob aan ka fogeyn halka uu weerarku ka dhacay. Weerarkan ayaan geysan wax khasaare ah sida ay ku warramayso wakaaladda wararka AP. Ma jirto koox ilaa haatan sheegtay mas'uuliyadda weerarkan. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in goobta la weeraray ay ahayd meel aan qofna joogin maadaama cudurka coronavirus uu sababay in dadka ajaaniibta ah laga saaro dalkaas.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warkii caalamka halka aad dhegaystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilowna ee waxaa isa soo taraya baaqiyada loo jeedinayo beelaha ku dagaalamay deegaanka Walloweyn oo ay ku dhinteen tiro dad ah oo ay u badan yihiin shacab. Sidoo kale waxaa maalmihii lasoo dhaafay ay colaado ka socotay nawaaxiga magaalada Diinsoor ee gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Inkastoo xaalad deganaansho laga soo sheegayo degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, haddana weli waxaa cabsi laga qabaa in mar kale rabshado ay ka dhacaan maadaama aysan jirin cid kala dhexgashay maleeshii beeleedyada dagaalamay. Dagaalada maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay degmada Walloweyn ayaa dhibka ugu badan wuxuu ka soo gaaray dadka shacabka ayaan waxba garabsan, kuwaasi oo aanooyin qabiiloo dilayay. Waxaa sidoo kale Walloweyn ka dhacay labadii maalin ee ugu dambeeyey falal ka baxsan bini-aadanimada. Falalka bini-aadanimada ka baxsan ee Walloweyn ka dhacay waxaa aad uga xumaaday shacabka Soomaaliyeed oo baaqyo kala duwan u diray beelaha ku dagaalamay degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka soo cusboonaatay degmada Walloweyn. Madaxweyne Farmaajo wuxuu kaloo ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo kala dhexgalo maleeshii beeleedyada ku dagaalamay degmada Walloweyn iyo tuulooyin hoosyimaada degmadaasi. Xildhibaan Qaasim Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muujiyey inay aad uga xun yihiin dagaalada ka soo cusboonaaday degmada Walloweyn iyo falalka arxandarada ee dadka aan waxba galabsan lagu dilayo.
Laba qodob oo ku saabsan dhacdadii ka dhacday degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhacdadaasi oo isugu jirtay laba nooc, dhacdadaas oo ah dil loo geystay dad shacab ah oo rayid ah waxba galabsanin, kuwaasi oo ku mashquulsanaa howlahoodii shaqo, ayagoon ka warqabin waxa ka dhacay ama dagaalka dhacay, ka warqabin in si loo dilay maarad arxandara ah dadkaasoo ka koobnaa 8 qofood. Waan cambaareynayaa run ahaantii arxandaradii loo dilay in xaris daradii meesha ka dhacday. Waxaan kaloo cambaareynayaa dilkii maanta ka dhacay isagana sidoo kale qofkii odayga ahaa ee isagana degmada lagu dilay, sida arxandarada loo dilay bini-aadanimada ka baxsan. Taasi waa cambaareyn. Iyo qof walbo aan shacab aan waxba galabsanin ee ku dhintay dagaalkaasi, aad iyo aad baan ugu xunnahay.
Ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka walaacsan dagaalada iyo falalka arxandarada ee ka soo cusboonaaday degmada Walloweyn, waxayna ku baaqeen in la joojiyo colaadda. Gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabduqaadir Sheekh Cabdiwahaab ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in la dilo biramagaydada, isagoona cambaareeyay falalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay degmada Walloweyn iyo tuulooyin hoosyimaada.
Taas oo aan ku filnayn keliya in la cambaareeyo ama in lasoo jeediyo in dagaaladaas la joojiyo. Arrinkaas waxay u baahan tahay wax ka qabad iyo tallaabo laga qaado in sharciga la horkeeda dadkii waxyaabaha ka dambeeyey, ha noqdeen kuwa dagaalada maaragtay horboodaya, ha noqdeen kuwa maaragtay geystay falalka, si maaragtay iyo dadka amarada bixinaya. Annaga shuruucda xuquuqda aadanaha markii laga hadlayo dagaal oo lagu qaado bulsho ama tuulo ama dad deegaan ah ama aan deegaan ahayn markii lagu qaado, annaga dee waxaan aad iyo aad ugu cambaareynaynaa maamulada meelahaas ka jira. Sababta waxa weye maamuladaas waxaa xil ka saaran yahay badqabka iyo ilaalinta dadka rayidka ah, iyo in aan la isticmaalin hubkii dowladda lahayd. Dadkaan dagaalamay dhammaantood annaga waxaan u warhaynaa inay ka weltirsan yihiin ciidamada maamul goboleedyada ay joogaan, maamulka federaalka ciidamadooda inay yihiin. Marka taas waxay keenaysaa in maaragtay aan hubkii loogu talagalay in maaragtay dalka iyo dadka lagu difaaco in loo isticmaalayo beer ahaan maaragtay dadkii rayidka ahna lagu leenayo.
Dhinaca kale waxaa la kala qaaday ciidamadii ku dagaalamay iskuna horfadhiyay degmada Diinsoor ee gobolka Baay. Wafdi isugu jiray odayaal dhaqameed iyo mas-uuliyiin maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan ayaa gaaray degmada Diinsoor si ay u nabadeeyaan beelaha halkaasi ku dagaalamay. Guddoomiyaha degmada Diinsoor ee gobolka Baay, Cabdisalaan Xaaji Siidow, ayaa shacabka degmada Diinsoor ugu baaqay inay isdejiyaan oo ay ka wada qayb qaataan nabadda iyo colaadda in la damiyo.
Waxaan idinka baaqayaa reer Diinsoor aad tihiin in nabadgelyada lagu shaqeeyo. Nabadgelyada waa meel wax fiican waaye. Waxaan idinkana idin sheegayaa in la qaban doono dalkii falkaan geystay oo laga soo qaban doono gacan bir ah oo hortiina laga keeni doono cadaalad, hortiina la istaajin doona. Waxaan idinku codsanayaa shacabka reer Diinsoor in nin kasta oo dukaankiisa oo furto oo shaqaysto idii nin kasta shaqada meesha ka lahaa gaaro. Waxaan kale idin baaq idinka dirayaa in magaalada nabadgelyo lagu shaqaysto.
Goobaha ganacsiga degmada Diinsoor ayaa dib loo furay, waxaana caadi ku soo laabtay socodka dadka iyadoo maalmihii lasoo dhaafayna magaalada ay ahayd mid hawanaysa oo aysan ka jirin dhaqdhaqaaq ganacsi iyo socodka dadweynaha. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
magaalada dhuusamareebo waxaa maanta gaaray madaxweynihii hore ee maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geele xaaf oo sheegay inuu u tanaasulay danta dadweynaha maamulkaasi. cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixinta noo soo diray.
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa duleedka cadaada ku soo dhoweeyey wafdi uu hogaaminaya madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geele xaaf oo muddo kaga maqnaa dhuusamareeb saluug uu ka qabay hanaankii doorashada galmudug ay garwadeenka uga ahayd dowladda Soomaaliya oo horay uu ugu wakiishay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. madaxweyne axmed ducaale geele xaaf oo bulshada iyo madaxdiisa u dhoweysay la hadlayay ayaa sheegay in danta shacabka galmudug uu u tanaasulay islamarkaana uu qeyba ka noqonayo dhismaha adeegyada horumarineed ee deegaanada galmudug.
waxaan rabaa inaan reer galmudug sheego iyo dadka soomaaliyeed oo dhan, alkhilaafu fitna walfitnatu ashaddu min alqatl. qof kastaa intaas calooshiisa geliyaa la rabaa. annagu waxaan soo dhutinay iyo waxaan wax badanna maanaan maqlayn, xoogaa yar bay ahaydo kululayse. haddana waxaan rajaynayaa oday waa tanasulay waa la tuurayaa la oran. aada iyo aada idinku mahadnaqayaa soo dhoweynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iga raalli ahaada. dadku ma tiri dhaqaan anugu wasiirada iyo xildhibaanada iyo saxaafadda iyo ummadda carada joogto dhan kulligiin aada iyo aad baad mahadsantihiin sida quruxda badan noo soo dhoweyseen. 60 kilomitir baad naga soo dhoweyseen, arrin sahlan maaha. ilaahay waxaan ka rajaynayaa galmudug inay raysato, dadka kulligood galmudug inay raysataa loo baahan yahay. galmudug dhibaatada inay sii haysta looma baahna. anugu geed fadhi keliya maahay, waxaan rabaa iska fadhiyo galmudug, maba ka tagaayaba, xamarda mama socdo. inaan jidadka iyo dakadaha iyo inaan isaaro halkaasan iska aadahay. iyadana waxaan rabaa laygu soo taakuleeyo. rag badan oo meesha joogow war igu soo taakuleeya, waan shilaafada ka daayay. warku waa inoo dambeeyaa habeen dambe iyo marbaa xaflad dhigan doonaa aan maaragtay si fiican u kaftano. aada iyo aada baad u mahadsan tihiin. galmudug waa mid laba maaha, saacaddan laga bilaabo. aada iyo aada baad u mahadsan tihiin rag badan oo meesha jooga oo aan
madaxweyne qoorqoor ayaa muddooyinkan waday dadaallo lagu xalinayo siyaasiyiinta saluulka ka qabay doorashadiisii, waxaana horay uu dhuusamareeb ugula kulmay ee xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya oo siyaabo kala duwan uga falceliyey doorashadii loo doortay galmudug. si kastaba ha ahaatee, soo dhoweynta madaxweyne xaaf ee dhuusamareeb ayaa noqonaysa dhammaadka khilaafkii siyaasadeed ee galmudug ka taagnaa. ha yeeshee waxaa deegaanada galmudug dibadjoog ka ah hogaamiyaashii ahlu sunna kuwa oo aan la ogeyn go'aanka ay qaadan doonaan. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, dhuusamareeb.
fiid wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay. xubno ka tirsan ururka haweenka qaranka oo ay horkacayso guddoomiyaha ururkaasi Marwa Batoole Sheekh Axmed Gaballe ayaa booqday isbitaalka Madiina oo la dhigay dhaawaca laba gabdhood oo dhowaan lagu kufsaday degmada Afgooye. gabdhahan oo da'dooda ay kala tahay 3 jir iyo 4 sano jir ayaa xaaladooda aad looga deerinaya waxaana ay xog wareysi ay la yeesheen dhaqaatiirta iyo waalidiinta ilmahaasi kadib ay shir jaraa'id u qabteen saxaafadda shirkooda jaraa'id kadib ayaa gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Batoole Sheekh Axmed Gabale waxay u warantay wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste
dhacdadaani waa dhacdo ka duwan dhacdooyinkii hore waa dhacdo urkutaal leh waa dhacdo hooyo kasta oo Soomaaliyeed iyo aabo kasta oo Soomaaliyeed iyo qof kasta oo wax garanaya oo Soomaali ah indhihiisa ilinka keentay oo urkutaal ku reebtay sababtoo ah umadeenu dib badan dhaqaale darro barakacnimo dagaal sokeeye qarax intaba way soo mareen laakiin tan maanta dhacday 3 jir iyo 4 jir inta la qaato meel la geysto la isugu tago dhabarka la jabiyo simaha la jabiyo la isu googooyo wax horay Soomaali uga dhacay ama taariikhda lagu arkay ma aha laba walaal ah oo saqiir ah oo waxa lagu suubiyay aysan ahayn wax u qalma insaaniyadda oo naftoodi maanta geeri ka xun oo ka xanuun badan haddii maanta gabdhahaas waaba dhinteen oo markaan leeyahay waa dhinteen dhinacna kama noola sida darteed nafta ku jirta waa naf xun waa naf xaraaruga xaraarugaas keligood ma haya annaga oo dhan ayaa xaraarugeyna oo ka tiiraanyeysan oo ka qalbi xun dhibaatada ilmaha loo geystay tan oo kale Soomaali kuma dhicin waa waxna loogu talagalay waa wax la mid ah qaraxina lagu dilayay waa wax ka tiiraanya badan oo ka calool xumo badan oo ka xasuus xun waa wax qalbigeena iyo niyadeena aan ka go'aynin
caruurtan sheekadoodu sidee idinku soo gaartay Batoole macluumaad noocee ah ayaa haysaan
anagu waxaan haynaa degdegba markii aqbaartaas ayna soo gaartay foosha xun oo tiiraanyada leh gudba u baxay oo ku baxay waxay ka dhacday afgooy waxayna u dhacday ilmahaani waxay aadayeen dugsi dugsigi waxa lagu qaatay bajaaj tii 4 jirka markii hore la qaatay tii kala kasoo daba ordaysana waxay u qaadatay walaashadba in meesha ay raacday bajaajka ayaduna inay raacdo saasa lagu qaatay waxa la laa habeen dhan iyo maalin dhan la laa waxa la helay markii dambe iyaga oo naftu ay ku daba yartahay qaarkii dambe burburay dhibaatada gaartay isan xuduud lahayn dhaqaatiirtu waxay hadda sheegeen ugu yaraan 4 qalliin oo ilaahay og yahay in xataa lagu guuleysan doono in caruurtaas u baahan yihiin waa arin calool xumo leh waa arin tiiraanyo leh waa arin uur ku taalo iyo maaragtay kasoo noqosho la'aan leh sida awgeed gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed dareenkoodu aad iyo aad ayuu u kacsan yahay waxayna ka fikirayaan war caruurtii xagee lala gala awal hore waxaa bilaabatay in la yiraahdo ilmaan la xaday ilmaan ma taqaana lala cararay ilmihii lala cararay qaarkood waxaa la dhihi jiray waxaa laga soo qaaday dariiqa ayagoo laga saaray kiliyaha laga baxsaday oo kiliyahoodii maaragtay la qaatay oo ayagu meydkooda la soo tuuray ama waxaa laga helay meel ay ah ayaa la dhihi jiray hooyo meel u fiyow lama arko beerkeedu waa bislaaday maskaxdeedu waa bislaatay meel ay u cararta ma taqaano cid ay la kaashato ma taqaano waxaani waa wax masiibo ah waa waxna loo soo diray waa mashruucna lagu soo daayay waa mid qaraxi la mida waa mid ka sii tiiraanya badan waa waxay wadaan dad aan arxan lahayn oo aan bini aadan ahayn oo ah kuwa dadka dubaaya maalin walbaba oo ku dubaaya qaraxyada oo ku dilaaya suuqyada waa kuwaas waxaanan aaminsanahay inay tahay mashruuc ilmaheenna la rabo in lagu dabar jaro awal dadka la wada dabar jaraayay hadda saqiiradii baa loo soo dhigtay iyadoo wiilbana lagu reebaayo cawaaqib aanan ka soo waaqsan karin oo maanta qof beer iyo wadana leh oo ilmaha kor istaagtay oo fiyow ma jirto annagoo dhan waa xanuunsanna
sida aan ognahay dhacdadani waxay ku beegneyd 1 bishan gabdhahan yaryar dhaawacoodana waxaa la dhigay cisbitaal Madiina idinku haddaa tiin haweenkii qaranka ma booqateen gabdhaha dhaqaatiirtu samaxay idin sheegeen
1 bisha la helay markiiba waxaa loola soo cararay isbitaalka Madiina agaasimaha isbitaalka warbixinta uu iska soo diyaariyay inta aysan soo bixin ka hor ayaan anagu booqasho waxaan ugu dirnay tiim dhan oo ka socda ururka haweenka oo ka soo baaraandegaya culayska xaaladda qadarta dhacday iyo sidii wax looga qaban lahaa marka ilaa waqtiga ilaa hadeertaan waxaan ku jirnaa arrimahaas waxay noo sheegeen gabdhahan inay u baahan yihiin ilaa 4 qalliin oo amaliyad in lagu sameeyo oo xataa iyada lafteeda aan la hubin inay noqon doonto boqolkiiba boqol inay dib u soo recover gareeyaan. Damage-ka gaaray wuxuu la mid yahay iyaga oo nafta laga qaado. Annaga hadda nolol ay gabdhahaasu noogu tirsan yihiin ama rajo aan isleenahay waa noolaanayaan maba qabnaba, waayo waxa ku dhacay wax cunug yar uusan xamili karin. Ilmaha yarka ah marka la korinayo waxaa laga ilaaliyaa inuu wuxuu ka naxa arko in wax xun hortiisa lagu sameeyo, in maaragtay maskaxdiisa iyo dareenkiisa iyo koritaankiisa la dhowro. Laakiin ilmahani waxaa ku dhacay iyaga oo la dafay, iyaga oo ay cidla lala galay, iyada oo la iskugu tegay, misana iyada oo jirkoodii iyo hilbahoodii iyo lafahoodii isdaadaayeen, hadalku xataa kama soo baxayo, ma hadli karaya, sababtoo ah waa ilaa hadda waxay ku jiraan shoogii noloshooda ku dhacay ayay ku maqan yihiin.
Waxaa tahay guddoomiyihii ururka haweenka qaranka arrinta gabdhahanna maanta shir jaraa'id ayaad ka qabatay. Maxay tahay fariintaada ugu dambeysa ee aad u direyso hay-adaha cadaaladda ee ku wajahan dhibaatada gabdhahan loo geystay?
Horta talada aan soo jeedinaynaa waxa ay tahay talo ee la xiriirta in cashar arrintan maadaama ay noqotay arrin culus, dadka falkan sameeyey in sida ugu dhaqsada badan maxkamadda loo soo joojiyo, isla markaana tallaabo laga qaado. Weligay aniga bini aadan hala dilo qalbigayga kama soo bixin, mana ku fikirin. Laakiin markaan arkay caruurtan dhibaatada soo gaartay, wixii ku sameeyey wax loo adkaysan karo ama la qaadan karo ama inay ku noolaadaan mujtamaca dhexdiisa xaq u leh ma aha. Saa darteed dowladda oo dadaal badan ku jirta oo weliba ficiladan waxa loo sameynayo ay ka mid tahay in la siyaasadeeyo ilmihii yaryaraa ee saqiirada ahaa oo dadkii dalkan baabi'inayay oo diidanaa abnigiisa oo diidanaa dowladnimadiisa ay haddana u dhigteen inay saqiiradii ay naga maaragtay ay naga dilaan, waa dil weliba fool xun. Haddii inta xabad la qaato lagu dhufto waa ka sabri lahayn. Degdeg arrintan maxkamada loo soo taago, dadkii arrintan sameeyeyna ha noqoto mid lagu maxaan ku dhahdaa ii sheega lagu qaado sharciga, oo sharciga lala tiigsado si loo ogaado qof kasta oo isku daya falka noocan oo kaleetood inuusan mujtamaca dib dambe ugu noolaan karaynin uguna jiri karaynin.
deegaanada Hirshabeelle wax kiis ah oo ah xanuunka COVID-19 weli lagama helin, laakiin wuxuu gobolada kale ee dalka kala siman yahay dhinaca xayiraadda dhaqdhaqaaqah iyo midda waxbarashada. Warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
ma jirto xayiraad dhinaca isu socodka dadweynaha, laakiin waxaa jirta saameyn guud sida sare u kac ku yimid qiimaha maciishada iyo shaqo joojin lagu sameeyey xoogsato Soomaali ah oo xarunta qaramada midoobay ee beledweyne maalin walba u shaqo tegi jiray. Maxamed Axmed Xiriye waxa uu dhaqdhaqaaqaa arrimaha deegaanka, waxa uu sawir guud ka bixinayaa saameynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay nolosha dadka gobolka.
Horta aad un ballaarno oo hadda mataqaanaa saameyn heer noloshii mataqaanaa ay dhibaato geystay samaysan gaarin, laakiin waxaan dhihi karnaa saameyn way jirtaa. Waxaa ka mid a garoonka diyaaradaha oo aan shaqaynin maadaama issocodkii dhulka ee gobollada dalka iyo Muqdisho uusan weli ahayn sidii loo baahnaa. Oo had tusaale ahaan Buliburto iyo Beledweyne waa laba degmo ka tirsan gobolka Hiiraan, waxaa lagu tagi jiray diyaarad ma shaqeyso. Muqdisho iyo Beledweyne diyaarad lagu tagi jiray ma shaqeyso ayadina. Taas marka waxa socodkii dadka waa saameyn weyn ku yeeshay. Lambar laba waxaan dhihi karnaa wuxuu sidoo kale saameyn ku yeeshay maciishadii oo aydan laga dareemayo sarukac. Laga yaabo qofka haddii maanta uu soo adeeganayo suuqu aadayo, haddii $10 ama $6 soo adeeganayo waxaa laga yaabaa $10 ziyaada inuu socoto xagga adeega raashinka maciishada kaleeto waa ziyaado. Sidoo kale waxbarashadii guud ahaan hadday tahay iskuulaadkii jaamacadihii gabi ahaan waxbarashadii adeega waxbarashada waa lahakii gabi ahaan iyadoo aan la garanayn xilli mataqaanaa waxbarashadii dib loo bilaabi doono. Xarunta mataqaanaa qaramada midoobay ka furan magaalada Beledweyne shaqaale fara badan ku dhawaad 200 shaqaale oo shaqatay jireen oo murugmaal ahay ayadana mataqaanaa waa wax u shaqatay ma lahan oo waxaa stay home ahlaa lagu soo rogay oo ah gurigaada joog, ayadana waa saameyn laftirkeeda qof murugmaal ahay oo aan mushaar aan qaadan jirin laakiin wuxuu maalinta u shaqaysto oo maxaa u ahaatay jornaati ah uu qaadan jiray haddii la ilaado gurigaada joog meel kale u shaqatay oo isa jirin waa saameyn marka noloshii ku yeelatay. Laakiin weli dadku isku furan yihiin goobihii shaqa maxaa la fadhiisanayay garoomadii meel la isku taga dhowma furan yihiin marka waxaa laga cararaa waxay ahayd dadku inaysan meelaha intaan la isugu imaanin oo cudurka la isqaasin. Ilaahay ha naga hayo, anaga ma soo gaarin, laakiin wali ma dhigi karno marka taas waa wax mataqaana isheeg xakameyn ah oo cudur lagu xakameeyay
iyadoo xayiraadaasi iyo kuwa kaleba ay jiraan ayaa haddana waxa wali furan mid ka mid ah marino u sahli kara cudurka in uu si dhaqso ah dalka ugu faafo waana xuduudda Ethiopia waa kan markale ustaad xirriye
xuduudka Ethiopia iyo Soomaaliya u dhaxay gobolka Hiiraan oo furan isla markaana jaadkii si joogto ah loogu soo geliyo wadankaasna u yahay wadan laga helay kiis far badan oo coronavirus ah ka badan kuwa Muqdisho ama Soomaaliya guud ahaan marka yani waxaan dhigi karnaa ciidana ma aan xakameyn oo la xakameeyo cudurkii
hadaba cabsi intee la eeg ayay ku haysaa gobolka iyo guud ahaan dalka furnaashaha xuduudda dhinaca dhulka ee dalka Ethiopia waxaan su'aashaasi hor dhigay isuduwaha caafimaadka gobolka Hiiraan Ahmed Maxamed Qaliif
directory da baawurka kasoo baxo Addis Ababa oo barwayn soo dhac istaagayo jaajki uu socdo dadkii isku socdaan runtii arintaasi waxay noo haysaa walaac weyn ka wasaaradahan iyo maanta xaaladda jirto oo cudurkan adduunka dhisaameey oo dhibaato badan maartay ku hayo wadamadii waliba maanta adduunka hor marsanay ku hayo anaga maartay dad iska jilacsan ah haddana maanta aan dal badan meesha kama muuqdo oo aan sameynayo
kan wasaarad ahaan ma jira diyaar garow qalab la keenay magaalada Baladweyne oo aad ugu diyaar garoobaysaan sidii hadii Ilaahay nagu ma keenay uu cudurku yimaado ama cudurka lagu arko talaabada si ay u qaadaan
waa way harto qalab waxaan soo gaaray wax yar aad u kooban 7 kartoon oo isugu jira maaski sanka lagu xiranay iyo goonki ama dharkii la gashanayo marka la shaqeynayo ayaa soo gaaray waxa kale haddana soo gaaray ma jiraan intaasina wasaaradda caafimaadka federaalka ayaa isteediyada macnaha u qaybisay ana qayb ahaan isteedkeena ama gobol ahaan 7 kartoon ayaa naga soo gaartay waliba waxaan ku jirin qalabki kale oo lagu cabiri lahaa qandhada iyo qalab badan oo mataan looga baahnaa in wax lagu ogaado tan kale anaga waxa way dadaalada aan sameyn waxay tahay in aan hay'adihii gobolka caafimaadka shaqeynay iyo anagu iskaashanayna maamulkii iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka inaan maartay aan ka shaqeyno bal in dadkii la wacyigeliyo in maartay dadkii la gaarsiiyo fariimaha caafimaadka in boorar magaalada lagu dhajiyo in maartay dadkii IDBsada ama dadka hariyaha meelaha qaxootiga jooga ayagana in maartay wacyigelin loo sameeyo gacmo dhaqashadii iyo mataqaana la xoojiyo dadka mataan la wacyigeliyo masaajidada lafteeda dad culimaa u dirnay ay raftooda inay wacyigelin ka sameeyaan ay raftooda wacyigelintaas waa la sameeyay laakiin waxaa maartay culayska doono ugu daran u yahay wadadaas oo maartay Ethiopia ka imaanaysa oo furan oo si dawaal ah u imaanaya baawurtii iyo dadkii ka imaanaya Ethiopia
muxuu ku dambeyn karaa dadaalka dowladda ee dhinaca xakamaynta cudurka mar hadii xuduuddu ay furan tahay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeete oo warfidiyanka kula hadlay Baladweyne ayaa waxa uu mar soo hadal qaaday arrimaha corona
sida waaqica runta uu yahay oo hadda adduunka ku dhaqmo oo diyaaradii waa la xayiray kuwii local ka Soomaali waa laga xayiray international adduunka hal wadan aan maqlay waxa yiri anaga xuduudena way furan tahay wadankaasi ka jira inta kale walaal waxa xuduudena erya badan way eegtay waa ku qasbanaa anaga inaan hoggaansano in faradhaga aad maarta la isaga nadiifiyo in maaragtay dadaal dheeriya la galo warbal dagaalkaasna dadka lagu taxleeliyo macnaha la geliyo oo bal maaragtay sidii awal ahaan jiray wuxuun hal laga bedelo waxaan laakiin mar labaad iyo mar saddexaad carabka ku adkaynaya kaniinigu maaha ka wax bogsiiya cirbaddu maaha ka wax bogsiisa waxaa wax bogsiya waa allah subxaana wa tacaala asaga aanu noqono asaga aan barino kelmaddii ilaahay uu noo soo dejiyo dawada helna waa kelmadda kitaabka munasalka qur-aanka asaga aan aqrino
cudurka coronavirus ayaa saameyn weyn waxa uu ku yeeshay dhaqdhaqaaqa iyo nolosha dunida waxaana uu galaaftay nolosha dadka badan ilaa 60,000 oo qof oo badankood ku nool yurub iyo maraykanka xuseen xasan dhaqane VOA Baladweyne
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qoysas tira badan oo ku barakacay dagaaladii u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ee ka dhacay deegaanka Janaale oo xaalada nololeed oo adag ku wajahaya mid ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Muqdisho iyo bulshada ku dhaqan xiriiraha qaxootiga dhadhaab oo dowladda Kenya ka codsaday in dib loogu furo masaajidada iyo goobaha diinta lagu barto oo ku dhowaad 2 toddobaad loo xiray xakamaynta cudurka coronavirus. Kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay qoysas tira badan oo ku barakacay dagaaladii u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ee bishii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xaalada nololeed oo adag ku wajahaya xerada barakacyaasha dayax oo ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Qoysaska oo markii hore ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha ayay qasab ku noqotay inay ka barakacaan deegaankooda kadib markii colaado ay ku soo noqnoqdeen, waxayna hadda walaac ka muujinayaan xaaladda ay ku sugan yihiin. Wariyaha V O E-da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
Dad kale oo u badan haween iyo caruur ayaa ka soo barakacay degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaanay ahaayeen beeraley ku tiirsanaa tacabka inay soo gaaraan degmada Kaxda ee gobolka Banaadirna ma ahayn mid fudud, maadaama xilliga ay soo barakacayeen aanay haysan gaadiid ay soo raacaan. Taasi waxay ku qasabtay inay soo galaan socdaal dheer oo lugta. Xabiiba Maxamed Xasan waa hooyo haysata 6 caruur ah, 3 ka mid ah ilmaheeda iyo aabbihii dhalay ayay iswaayeen intii uu socday barakacii ay ku soo aadayeen magaalada Muqdisho. Dhowr maalmood kadibna waxay heshay xog ku saabsan inay ku sugan yihiin degmada ay ka soo carareen ee Janaale.
Soo barakacay Janaale, waxaana na soo kiciyay hoobiye ee dhib, annagoo guryaashii iska joogna, ilmihii iskool iyo dugsi kumaada maqan yihiin, iska soo tagnay. Teeda kale 3 unugkii ana isla soo banay, 3 unugkii aawsho ilaa iminkaba hadda meel ma iska sheegno si una soo lugeeya ina dhaxdo markii unuko ina beledna unan kasayna dhaxdo markii unuko ina baawur moos kusoo gaday markii dhibkayna arag iyana soo qaaday afgooynana sheena afgooya din dad qaraawe ayaa is aragna iyanan soo weeday tabeelahanan sheen tabeelaasi una meel una susurunayna gabar la dhaaw Haliim yare iyana soo weeday una halo hoo ee qaxdo waxana sheentay daya. Dayaxdii hadda iskuroogna 3 maalmood odaygoo manukulay makasaano gadoomiyi ulalayo raashin ninsheene kubadishe iin wallaynin taraayt biin jiirgan kun shilin walun haysan malle hooyu ma haysano aafimaad ma haysano musqulu ma haysano kulay meela unusku noolna.
Barakacyaasha oo hadda ku sugan xerada dayax ee degmada Kaxda ma haystaan hooy iyo nolol ku filan, waxaana ugu daran biyaha oo ay dhib badan ku qabaan tii oo ay u sii dheer tahay, caafimaad darre ay ka cabanayaan haweenka iyo caruurta aadka u yaryar. Dowlaye Cali Xuseen oo ah hooyo haysata 9 caruura waxay aad uga cabanaysaa nolosha ay nafteeda iyo ilmaheedaba ay wajahayaan, waxaana ay sheegtay inaysan haysan waxbarasho hu iyo hooyba.
Amin tumila masaa gintali habadayni diyaasi markan ani ilmoga namba salaasi meeli lukti ina jina aga bani ilna magashi usso magashi medara ya fadi jina laka dheerta bula lundu iya min bareni hirab lukti meeli aga gila ane mugara tina aga nebsani mugara taka nebsani kisto watan madi dahlas koyni iya gari ilani sakari ee tuhul jee atina ibirshi meeli aga korni wa meel ay ku korni madan siyaaha marti ka galni hamar oo baa ka galni tabeelo ne roogno ye aritun halimada araw meel niibadi oo meel niibadi markaan santar dayahna araw an sheenti meel ye ilaahay mahadde ariti hol meel ni galiidi hungurini way diidi biyani way diidi ala sidii ilaahay gargaar yaani ka dhiki bal un hatta geegum iridi ala bani نمله عون ماني لبنا أني أولادنا لين مركم ماي فدانا تو جيكم كبلاوت انتن ولا نسي نقول نسي بعد نسي بين نسي أولادن اسكول يدخلون نيجويدي يانون فدان
قويسس كان سو غاري حرادة براك عياشا هي طيح وحا هايستدرو فادق او ننعا نلوشا او لباس كميدا وحان يوبا هاي هين كرقار بنات النماء ودقدق او قيب كي هاي وعي قلين عافمات ما داما قطرتا بوشيغا كورونا او كوسي في دي عالمكا سوماليانا لقاه لاي دوركيس ولا عارنتا سلحرينا وحا قبا حليما احمد علي او اهما ملاع حرادة سي او باهيها ضدكو اي قباني نولوش اللحري لكدب اي ارنتاسي ولا عايه وموقتو
ضدكا ما شاء الله اسكاغنوليهن نولول هوس اسكاغنوليهن لكن وحي امني اي عافمات كودو تاموهي ما شاء الله هادا وحان وصو باركعي ضد اد اي اد وفربضن وكسو باركعي جنالي شاب الله هوس ضد سو يقان ضدكي نولي حما هيسو وهو حما هيسو oo biya malahan in sidaas darteed hadana waxa la sheegayaa in caabuq la yiraahdo corona ee ala man janaar dilaan ka magan galnay dadkii oo aan wacyi gelin haysanin aan biya haysanin aan baad haysanin hadana aan hooy haysanin intii soo caaqabadooda isku kaayeen kulmay
barakacayaashan ayaa hadda waxay fariin u dirayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada ee samafalka waxana codsigooda uu ku wajahan yahay inay helaan gargaar dhinaca nolosha la xiriira oo degdeg ah.
Ee digeega ma ka gargaarsadaani intii uu gurina siida, beesina siida, raash ila walnin biyoona siida, ilmo iskool idduksinay ku wali iyaka tuugan.
Inaan soo aawiyaan waxbarasho hooyla hooy raashin waxbarasho caafimaad inaan isheenaa ku aawiso ku aawtsadayna.
Qoladaha ka jira Soomaaliya gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose waxa ay iskor u sii qaadayaan qoysaska ku barakacaya gudaha wadanka waxana taasi ay sababaysaa in xaalad nololeed oo adag ay galaan dadkaasi walow gargaarka ay helaan uu yahay mid aad u yar waxa haddana dadkaasi ay naawulayaan in loo sameeyo nolol ka bedelan tan hadda ay ku nool yihiin oo ah barakaca oo loo raadiyo xal waara iyo waliba nabadgelyo عبد العزيز برو في يوم مقدشو hatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii habaylihin barashadeenii waxaa ku luuqaynaya maxamed yuusuf
Thank you. inta aan ku dhaafnay heestaasi habaylihiin barashadeenii ee uu ku luuqeynayay Maxamed Yuusuf, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Bulshada ku dhaqan xariiqaha qaxootiga dhadhaab ayaa dawladda Kenya ka codsaday in dib loogu furo masaajidada iyo goobaha diinta lagu barto oo ku dhawaad 2 toddobaad loo xiray sidii loo xakameyn lahaa cudurka coronavirus. Qaar ka mid ah culimada haweenka iyo dhalinyarada ku nool dhadhaab ayaa VOA u sheegay inay muhiim tahay in bulshada ay badiyaan akhriska Qur'aanka iyo ducada si uu culayska uga yaraado. Wariyaha VOA da ee xariiqaha dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Iskuuladii waxbarashada dalka iyo goobihii lagu baranayay madarasta diiniga ah iyo masaajidii ku yaalla xariiqaha dhadhaab ayaa guud ahaan albaabada loo laabay kadib amarka soo baxay madaxda sare ee dalka. Waxaana muddo 7 toddobaad ah aan masaajidda laga oogin salaadihii jameecada ahaa ee sida wadajirka ah loogu dukan jiray masaajidda ku yaalla xariiqaha, iyadoo arrintaasina ay qayb ka tahay xayiraadda lagu diidan yahay kulanka bulshada si looga taxadaro cabsida laga qabo caabuqa corona. Bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool xariiqaha dhadhaab ayaa walaac badan ka muujinaya xirnaanshaha masaajidda iyo goobaha diinta lagu barto, ayagoo sheegay inay muhiim tahay in dib loo furo. Qaar ka mid ah culimada haweenka iyo dhalinyarada xariiqaha ayaa la hadlay VOA-da ayagoo ka warbixiyey arinta ku aadan xirnaashaha masaajidda ku yaala xariiqaha dhadhaab.
Marka waxa weeye walaalow, alxamdulillaah rabbi, wax walba waxa aniga iiga sii daran, wax walba waxa iiga sii daran, cudurka waxa iiga sii daran masaajidda la xiray. Wallaahi waan naxay masaajidda la xiray markaan soo xasuusto, yacni cabsi baa igash. Amo Ilaahay baa rukubay idin la gooyaaba, albaabadii waa idin wada xirane. Dugsigii Qur'aanka laga akhrinayay, masaajidkii Allahu Akbar Allahu Akbar kale, intaas oo kilometir buu sheeydaanku cararayay, yaani amayba carar Ilaahay idin ku dhacday, dhulkaba idin la go'abaa walba walba ku walbahaarsanahay. Haddana waxa weeye wax Alla wixii mujtamaca iyo shacabka dhandani ugu jirto duruuftan nagu wada kalifaysa inaan wada yeelo. Ilaahay barbar ha naga mariyo. Muslimiinta waxaan farayaa meel ay joogaanba, muslimiinta meel ay joogaanba, in Qur'aanka Ilaahay lagu dadaalo, nin walba Qur'aanka akhriso. Waqti baan ku jirnaa iska adag, waxaanan arki jirin baan aragnay, war Qur'aanka lagu dadaalo, war diinta lagu dadaalo.
Inkastoo weli aan wax keysa oo la xiriira caabuqa corona aan laga helin gudaha gobolka Waqooyi Bari, ayaa haddana dadaalka loogu jiro uu yahay mid qasbay in la xiro goobaha ay bulshada ku kulanto. Maalin Xasan Duqo wuxuu ka mid ahay culimada ku nool xariiqaha dhadhaab, wuxuuna dalbanayaa in dowladda dalka ay khafiifiso xayiraadda la saaray goobaha lagu cibaadaysto.
Waxaa kalan ku dari lahaa codsi ah dowladda inay ma aragtaayo dadweynaha u fasaxdo meelaha goobaha cibaadada khaasatan ama diinta Islaamka lagu barto ama diimaha lagu barto oo la rabi Rabbi in lagu baryo cudurka inuu Ilaahay ka qaado oo Ilaahay uu ma aragtaayo uu ka difaaco looga bari lahaa inaanan la xirin, oo aan ka yaabannahay haddii la yiraahdo masaajidaha iyo dugsiyada ha la xiro caradi Ilaahay inay ka imaato cudurkana u ziyaado ayaan aad uga baqaynaa. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa arintaas inay ma aragtay ka fiirsato goobaha ee ma aragtay Ilaah cibaadadiisa iyo diintiisa lagu barto, oo dhacdo markaan isku nimaado inaan Ilaahay barino, Qur'aan akhrino, markaan kala tageyno aan akhrino mar walba. Inta ayaan fari lahaa.
Maalin Xasan ayaa sidoo kale wuxuu sheegay inaysan ogeyn waqtiga masaajidda la furayo maadaama aan waqti loo cayimin.
Siyadii waa nagala xiray oo waxaa nagula yiraahdeen ma imaani kartaan, haddaad ma aragtaay imaataan caqabado iyo dhibaato ayaad la kulmaysaan. Dhibka ayaa ka jira hadda xariyahan hadda aan joogno iyo Kenyaba. Marka waa arrin aan aad iyo aad uga xunnahay oo diiniyanna aan macnaha fiicneyn, arrin aan aad uga xunno weeye oo dowladana aan aad iyo aad uga codsanayno arrinta inay ka fiirsato. Maya waqti naloo qabtay malahan, tan noogu daran ayaa taa haddii waqti naloo qaban lahaa taa waxaynu ahaan lahayd. Waa iska mutlaq sida loogu dhawaaqay imaanada yiraahday haddaan wareysanay dadkii ma aragtaay madaxda ee noo dhowaa, mamayna sheegin meel ay ku xadidan tahay iyo waqti ay tahayna lama sheegin. Waa un wax iska waqtigay la arko la weeye. Marka waa arrimaha aad noo murugaynays, aad noo murugaysan.
Dhinaca kale, Sheekh Xuseen Saciid oo ka mid ah maamulada mid ka mid ah masaajidda ku yaala xariiqaha ayaa midooga culimada dalka ka dalbaday in codsigooda ay gaarsiiyeen dowladda si dib loogu furo goobaha cibaadada ehaatan albaabada loo laabay
salaam kadib insha Allahu ta'ala muslimiinta dhamaan salaamaya in waxa naxaysta waxaan hadana haysta waa musibo musibana insha Allahu ta'ala ilaahi kiisaba ka imaade marka waxaan aan ilaahi subhana wa ta'ala no barineyna iyo dawladina waxaan ka ogsaneyna insha Allahu ta'ala ilaahi hagiisa ilaahi daraadiisa in masajidaha ina la noofuro hadirtaan masajid iimaan insha Allahu dhax sugan yahay oo xarada dhigay calay kamid ah marka insha Allahu ta'ala ulumayaasha insha Allahu ulumada diinka waxaan u sheegayaa ogsi ahaan in dawladina noo wadiyaan insha Allahu ta'ala masajidaha anaga muslimadan nahay waa meeshii masajidaha ilaahi subhana marka dhig ku saano ka nahaysto meeshii anaga aan ku ordayno waa masajidaha marka insha Allahu ta'ala in waxaan ogsanaya insha Allahu ta'ala ee dawladii hagiisa iyo ulumada hagiisa waxaan wadiisanaya in arintan masajidaha loo xiray in insha masajidaha loo furo sida ilaahi subhana wa ta'ala daanka insha Allahu ta'ala aan u sheegilnahay insha Allahu ta'ala halhaasad in sheegaya maya waxaadna ka xunnahay mal ila had ma haysano in dibkan hadirta anaga nahaysta ama masajidaha loo xiray waqtiga la noo furay had ma loo sheegin in kaasna insha Allahu ta'ala ma baxaysan waqtiga la noo furay lahayn masajidaha
codsiga bulshada xariiqda dhaab ayaa ku soo aadaya iyadoo horaan loo xiray iskuulada ee dalka si guudna habeenkii bandow loogu soo rogay guud ahaan koontiyada dalka Cabdisalaam Salas VOA xariiqda dhaab
haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti ugu xamo waxaan ahay waxaa ku luuqaynaysa Asma Loof.
Ego hamo been to yeah haqiqada adu qari qari
si igu xamo waxaan ahay ee ay ku luuqeynayso Asmalof ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
VOA News, via remote, I'm Diane Roberts. The U.S. and Britain brace for one of their worst weeks as the social and financial tolls of the coronavirus outbreak deepen in the new epicenters of the pandemic.